Ecometri. Ce a crecoțoni? Nu gădeac de pantebul sigareți. Hanzari. Anat gurebs treeps da karsetsav zoleps.
Borjomis xeobashi, sopela khaldabis territoriaze, romit 2008 წლის აგვისტოს დაიწყო. Მე ამ სასიამოვნო ინფორმაციით მინდა დავიწყო. ტყის მასივებში თვით აღდგენის პროცესი დაიწყო. Ჯერ ფოთლოვანი წამოვიდნენ და ეს როგორც ჩანს ბუნებრივი პროცესია. Რამდენიმე წელიწადში იქ ისევ იქნება ხეობისთვის დამახასიათებელი წიწვოვანები. ნერგები მზადა. Amis gadarba uke chven shvilebs mouzet ai im patarebs romlebits ekobanakis tsomrebi iqne soret im sanergeshi romelits am tqeebis akhlos debareobs da kidebe ertis zalyan sasiamono informatsia sakartveloshi pirulat sheikna garibos datsviti menedjmentis da politikis orzgleni samagistro programa amis shesakheb informatsia dges mogvatsoda sakartvelos premier ministrba tavrobis khdomaze da ამაზეც ვისაუბრებთ დღეს პროგრამა ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით. აი ამ ორი ძალიან სასიამოვნო ინფორმაციით მინდა დავიწყო დღევანდელი გადაცემა და კიდევ ერთი ძალიან მე ვთვლი რომ სასიამოვნო ინფორმაცია სასარგებლო ინფორმაციით ეს არის ბორჯომის ხეობაში დაიწყო სანიტარული ჭრები. დაიწყო ბორჯომის პლატოდან რომელიც ჩვენთვის ძალიან ძვირფასია, ნაცნობია მთელი ჩვენი ბავშვობა, ახალგაზრდობა დღესაც უამრავი დამსვენებელია. ცოტა ძნელი სანახავია ეს გაგერქილი მორების გორები რაც იქ არის, მაგრამ ეს არის აუცილებელი პროცესი იმისთვის, რომ იქ განახლდეს. მოგეხსენება დაავადება ძალიან დიდი ხნის წინ გავრცელდა, უკვე რამდენი წელია სხვა შორს ეს დაავადება. ექვს კვილა ლაფანჭამია, რომელიც წინა საუკუნიდან გავრცელდა. იცით, რომ კატასტროფულ მდგომარეობაში ჩააგდო აი ეს შესანიშნავი რეკრეაციული ზონა და ეს მორები კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან მძიმე სანახავია ყველასთვის. ადგილობრივსაც აწუხებს, მათ ვინც ჭრის, ისინი ძალიან შეწუხებულები არიან. ჩვენ ახლა მედიატური მოაწყო გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ და სატყეოს აგენტომ და იცით რა, ძალიან ძიმე იყო ეს ყველაფერი, ყველას არავის თითქმის აღარ გვეცინებოდა, ხიმილიც არ ქონდა, ყველა ძალიან ძიმე სურათია, მაგრამ მე გამახსენდა ერთი ძალიან ძველი მეტყევის ქალწუნათია, შეიძლება თქვენ ისნობთ, არჩი ფანჩულიძის სიტყვები, რომ ტყის ექიმი ცულიაო და ახლა მივხვდი პირველად რატომ. აი დღეს ამ თემაზე ვისაუბრეთ, რატომ ტყის ექიმი, სანიტარი, უკაცრავად ექიმი და მკურნალი ცული გაცემის სტუმრები არიან. ეროვნული სატყეოს აგენტოს უფროსის მოადგილე ქალბატონი ნათია იორდანიშვილი და ბატონი კარლო ამირგულაშვილი ბიომრავალფეროვნებისა და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი. ბატონ კარლო, გილოცავთ ახალ მოგესალმებით ორივეს და გილოცავთ ამ მნიშვნელოვანი კომპონენტის შემატებას. იმედია დღეს არ დააკლება თქვენის, თუმცა ტყე არის ბიომრავალფეროვნების დიდი რეზერვაცია და ამიტომ უფრო მეტი ყურადღება დაჭირდება. რადიოს ვენელებს ვთხოვ დაგვირეკონ პირდაპირ ეთერში, ისევე როგორც გვირეკავთ ხოლმე სხვა დროს აი ამ ბორჯომთან დაკავშირებით, მე გვირეკავთ, ინფორმაცია მოდის სოციალურ ქსელებზე, ეკომეტრის ფეისბუქზე და რედაქციაში დაგვირეკეთ 2-41-92-42-92-92. იმედია გაწუხებთ ამ შესანიშნავი თორის, ისტორიული თორის, ამჟამად ბორჯომის ხეობის ამბები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ქალწონ ნათია, ბატონ კარლო, რა არის ეს, რატომ დაიწყოს ეს ძიმე სურათი დაგხვდა, მაგრამ რატომ ითვლება, რომ ცული არის კარგი მკურნალი?
მადლობა ხალბატონ ბარბარე, უპირველესად ძალიან დიდი მადლობა მე ყოველ გადაცემაში სტუმრობისას აუცილებლად ხაზს უსვამ ხოლმე თქვენი გადაცემის მნიშვნელობას. ანუ გარემოს დაცვით გადაცემები, სამწუხაროდ ჟურნალისტები ძალიან სამწუხაროდ ინტერესდებიან მხოლოდ გარემოს დაცვით თემებით, მხოლოდ მაშინ, როდესაც რაღაც სკანდალური ან რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანია და ავიწყდებათ, რომ საზოგადოების პერმანენტული ინფორმირება და სწორად მიწოდებული ინფორმაცია და რა თქმა უნდა ეს ინფორმაცია სწორად მიწოდებული ავტომატურ გავლენას ახდენს ჩვენს გარემოს დაცვით ცნობიერებაზე, რაც უკვე მე შემდეგ ჩვენს ქმედებებზე თავისთავად და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სფეროში ახდენს გავლენას. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა თქვენს არხს, თქვენს გადაცემას და თქვენს შემოქმედებით ჯგუფს აი ამ გადაცემის შენარჩუნებისათვის და ასე პერმანენტულად მიწოდებისათვის, საზოგადოებისთვის, გამოსტატვის და ცხელ თემებზე ინფორმაციისათვის. ასევე მეორე მადლობა იმ ქუდისთვის, რომელიც აუნძღვარეთ გადაცემას, აუცილებლად უნდა ახსენო ხანძრის თემა. ეს ჩვენთვის ძალიან მტკინეულია და განსაკუთრებით ამ სეზონზე, სწორედ ასეთი მოწოდებებით კიდევ უფრო აფიქრებს ხოლმე ადამიანს თავის დაუფიქრებელ ქმედებას, რა შეიძლება მოყვეს და განსაკუთრებით ამ სეზონზე და აქვე მინდა ვთქვა სასიკეთოთ აი ამ მოწოდებებისა, აი ამ გაფრთხილებებისა, წელს არის პირველი ზაფხული, შედარებით მშვიდი ზაფხული წინა წლებთან შედარებით, როდესაც ხანძრის შემთხვევები შედარებით ნაკლები გვაქვს აი ამ საპიკნიკე სეზონზე, ასე ვთქვა, ვიდრე გასულ წლებში. რაც შეეხება ბორჯომს, შევეხები თავიდან აი ამ თქვენს მიერ მოწოდებულ სასიამოვნო ინფორმაციას ბორჯომის 2008 წელს ასევე ხანძრით განადგურებულ ტყეებთან დაკავშირებით. კი ბატონო, აქ პროცესი თვითაღდგენისა, რა თქმა უნდა, მოდის რიგ ადგილებში, თუმცა არის ადგილები, სადაც ადამიანის ჩაურობების გარეშე, ხელოვნურად ჩარევის გარეშე, ხელოვნურად გაშენების გარეშე ჩვენ შედეგს ვერ მივიღებდით და სწორედ ასეთი 80 ჰექტარიანი მონაკვეთი ამ ეტაპზე მოცული, ანუ გაშენებულია ტყის კულტურები იმ შემადგენლობით და იმ სახეობებით, რომ მივიღოთ როგორც თქვენ ბძანეთ იგივე ეკოსისტემა იქ. ის რომ ადგილობრივი სახეობა იყოს, ის რომ ადგილობრივ პირობებს შეგუებული იყოს, ამისათვის თქვენ უკვე ახსენეთ სანერგე, რომელიც მოეწყო იქვე ტერიტორიაზე და ამ სანერგეს გარდა იმისა, რომ უნდა უზრუნველყოს მომავალში უწყვეტი მომარაგება აი ამ ფართობების გატყევებისთვის სარგავი მასალით, ასევე აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დატვირთვა, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული სასკოლო სანერგე, ჩვენ შეიძლება ითქვას აღვადგინეთ ტრადიცია, როდესაც სკოლის ასაკიდანვე ბავშვები იღებდნენ ტყესთან დაკავშირებულ საბაზისო ცოდნას და ასევე პრაქტიკულ უნარჩვებებსაც იქვე აი ამ სანერგეში ეუფლებიან, უფრო მეტად იყვარებენ, თუ არ გამოვა ყველა მათგანი მეტყევე, ყოველ შემთხვევაში სწორქცევას ბუნებასთან დაკავშირებით მაინც ისწავლიან და ამის დიდი იმედი გვაქვს.
კარდინატეთ ბატონ კარლო, იცით რა, ძალიან ხშირად რადიომსმენელი რეკავს, რომ აი რატომ არ ხდება იმ დამწვარიდან გამოტანა იმ დამწვარი ნაძვების,
აი
რატომ არ ხდება მაგალითად.
კი ბატონო, თქვენ ადგილზე ბრძანდებოდეთ და თქვენ თვალით ნახეთ, ასევე ნებისმიერ გამნულ გამომლეს თვალში იცემა ეს ისეთი ტერიტორიები და საკმაოდ მასშტაბური, შევახსენებ მსმენელს, რომ 2008 წელს 959 თითქმის 1000 ჰექტარი მოიცვა ხანძარმა, თუმცა აქედან 250 ჰექტარზე იქნა განადგურებული სრულად მცენარეული საფარი და 2009 წელსვე შეიქმნა სხვადასხვა კომისია, რომელიც აი ამ გარემოზე მიყენებულ ზიანს და იქ გასატარებელი ღონისძიებები უნდა დაგეგმილიყო. თავის დროზეც მეცნიერები ვერ შეთანხმდნენ აი ამ დამწვარი ხეების ერთნაირად მთლიანი ტერიტორიიდან გამოტანის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით. ერთნი ამბობდნენ, რომ ამ ჩარევამ, როდესაც იქ ხანძარი იყო, ნიადაგმად გარკვეული ზიანი მიიღო და კიდევ აქ დამატებით ქმედებების განხორციელება და ის კი არა, ერთი წელი საერთოდ კონსერვაცია მოხდა, ასეთი ეკოლოგიური აგრესიის ობიექტად იქნა ეს ჩათვლილი ამ ტერიტორიების, ანუ შეღუბილი იყო და კონსერვაცია მოხდა, რომ დაუკვირვებოდით ბუნებრივ პროცესებს, როგორ წავიდო და უშუალოდ აი ამ მოსაჭრელი აი ეს ფეხზე მდგარი ფაქტურად ცოცხალი სასაფლაო დამწვარი ხეებთან დაკავშირებით, როგორც უკვე ვახსენე, მეცნიერებსაც ჰქონდათ განსხვავებული აზრი. უნდა ჩავრეულიყავით და მთელი ტერიტორია ერთნაირად გაწმენდილიყო და გამოტანილიყო, რაც ავტომატურად ნიშნავდა ანთროპოგენული ზემოქმედების გაზრდას იმ ტერიტორიებზე და შესაძლოა იქ მაღალი დაქანების ფერდობებია, როგორც მოგეხსენებოდა, შესაძლოა ამას გამოეწვია ეროზიული პროცესების გააქტიურება. ამიტომ ჩვენ მივედით ასეთ გადაწყვეტილებამდე საპროექტო ტერიტორიას, სადაც ნერგების დარგვა იგეგმება, იქ იწმინდება, ასე არის ის 80 ჰექტარიც, გამოტანილი ნაწილი ამერქნისა რჩება ადგილზე ეროზია საწინააღმდეგო ბარიერების მოსაწყობად, ხევებში ჩასაწყობად, ხოლო ნაწილი გამოტანილი იქნა. ასე მოხდება ამ შემთხვევაშიც ახლა უკვე დამატებით 50 ჰექტარზე დაგეგმილი ღონისძიებებისთვის, გაიწმინდება და შემდეგ იქნება ნერგები დარგული იმ ტერიტორიაზე.
თუმცა ამას სხვა მიზანიც აქვს გარდა მაგისა, რომ ანთროპოგენური ანთროპოგენული დატვირთვა არ მოხდეს, რომ ეს თავისთავად არსებობს ასეთი ტექნოლოგიებით, ხო, მოცხოვეთ ევროპაში. მოთ რადიომსმენელი შემოვიყვანოთ და კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ. გისმენთ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ბატონო ბარბარე.
გამარჯობა.
მე მაინტერესებს კაცო, რუსების არაფერი არ გვიდა, მაგრამ 2008 წელს ეკოცი და ხოშიფაზა ეგ და აი
ახახსენა
გამარჯობა თუ და ეკისა, ეგ მაინტერესებს. თუ მიიღეს მონაწილეობა ან წის აღდგენაში ან რაღაცა ეგეთ მსგავსი.
კიბატონო. მადლობა შეკითხვისთვის. კიბატონო, ეკოაგრესიის ობიექტად დაფიქსირებულია საერთაშორისო სამსამართლოშიც მიმდინარეობდა საქმე სამწუხაროდ შედეგებთან დაკავშირებით. მე არ ფლობ ინფორმაციას, მაგრამ სრული პასუხისგებლობით მინდა გითხრათ, რომ რუსეთს ამ წის აღდგენაში ნამდვილად არ მიუღია მონაწილეობა. ისე და ისე ფინეთის მთავრობა იყო პირველი, ვინც გამოთქვა დახმარების სურვილი 2008 წელსვე და შემდეგ გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით ფინეთის მთავრობის დაფინანსებით დაიწყო პირველი ნაბიჯები აი ამ ტერიტორიის აღდგენისთვის. შემდეგ მას შეუერთა 2014 წელს ავსტრიის მთავრობაც, რაღაცა პატარა ნაწილი ავსტრიის მთავრობის დახმარებით განვახორციელეთ, თუმცა უდიდესი ნაწილი უკვე სამუშაოები გრძელდება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით დაფინანსებით და ეროვნული სატყეო სააგენტოს ორგანიზებით.
ეს ისეც მე დიდი მადლობა ყველას, იმიტომ რომ მე რომ გავიხედავ, წაღვერდიდან რომ გავხედავთ, ეს წამოსული როა, ეს დარგული რაც იყო, ეს მალამო. თუმცა გავტონათ ერთი, აიცით, აი ეხლა რა ჯერ იმას დაუბრუნდეთ, რატო არ გამოდის? მე ორივეს გნებავთ, ორივე მითხარ ის.
მე უკვე ვახსენე.
იყო ერთი ტექნოლოგია, რომელიც ევროპაშიც გამოიყენებია, რომ დარჩეს ეს ყველაფერი და რატო შეიძლება დარჩეს
მაგალითად. ტექნოლოგიებს რაც შეეხება, შეიძლება არის საჰაერო, ანუ იგივე კაბელით გამოტანის ტექნოლოგიები, თუმცა კიდე ვიმეორებ. იქ გარდა გამოთრევისა, იქ უნდა ავიდეს ადამიანი, მოუჭრას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველაფერი ეს იწვევს ჩემს მიერ უკვე ნახსენებ მიზეზებს. ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება და რა თქმა უნდა ეს ფართობები იყო მუდმივი მონიტორინგის ქვეშ და იქ დატოვებული აი ამ ხმელმა ხეებმა და ნახანძრალმა ხეებმა არ შექმნა ის მდგომარეობა, რომ მავნებელ დაავადებები გავრცელებული იყო, რა თქმა უნდა ამისი კონტროლი მიმდინარეობდა და შესაბამისად ამიტომ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ყოველი კონკრეტული შემთხვევაში საპროექტო ტერიტორია ჯერ იწმინდება, როგორც ახსენე, გამოდის ეს ნახანძრალი ხეტყე იქიდან და შემდეგ ხდება ნერგების დარგვა.
რომ დარჩეს იქ, მაგალითად იქ იყო მინისტრმა მაგიგლაგულაშვილმაც თქვა, რომ ევროპაში გავეცანიათ. რომ დარჩეს ეს ბალიჩეს შადრო, ხუმსოვანი ფენის წარმოსაქმნელად ნიადაგისთვის, ეს არსებობს ასეთი
პრაქტიკა ევროპული? ეს არ იყო ნახანძრალ ხეტყეზე მაინც და მაინც მოგეხსენებათ, თუ ტერიტორიაზე სრულად არის დამწვარი ფეხზე დგას უბრალოდ მკვდარი ხე ნახანძრალი და იქ აპირებ თქვენ ნერგის დარგვას, ამა შეიძლება შემდგომ წაქცევისას ეს ნერგის დაგიზიანოს. ამიტომ ხდება, რომ იქ რაც მოსაჭრელია, ასე ვთქვათ, ან ისედაც უკვე გადატეხილია და გამოსატანია, იმიტომ რომ მოასუფთავო ფართობი ახალი ენერგიის შეტანისთვის, ტყის აღდგენისას ვიქცევით ასე. რაც შეეხება მინისტრის მოყვანილ მაგალითს, ევროპაში კი ბატონო არსებობს ასეთი ძალიან ბევრი მაგალითი, როდესაც ბუნებასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ მართვას აწარმოებენ, ანუ მინიმალურია ადამიანის ჩარევა და ეს ეხებოდა ძირითადად დაავადების ან მავნებლის წინააღმდეგ, როდესაც მავნებელი ან დაავადება ახმობს ხეს და ასეთი ხეების ტყეში დატოვებაზე იყო საქმე. აქვე გადავაბა მე პლატოს თან დაკავშირებით ინფორმაციასაც. ძალიან ცხელი იყო თემა, ძალიან ბევრი მოქალაქე შეწუხდა ამით, ძალიან ბევრი რეკავდა, იყო ურთიერთსაწინააღმდეგო, ერთნი ამბობდნენ, რომ რატომ არ ვჭრით ყველა ხეს იქ, იმიტომ რომ მავნებელი ძინვარებს, მეორეანი გულანცხავდნენ იმიტომ რომ ვჭრით. მე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ და ალბათ ვინც აი ამ სფეროში მეტნაკლებად ახლოა და ჩახედულია მთლიან ამ პროცესში, დამეთანხმება. ბეჭდავი ქერქიჭამი აი ტიპოგრაფოსი, რაც ახლა პრობლემა გვიდგა სამცხე-ჯავახეთში. ეს არ არის წლევანდელი პრობლემა, ეს ხმობა არ დაწყებულა წელს და ან გასულ წელს. 2011 წელს გახდათ, მანამ მე იყო სამცხე-ჯავახეთი ზოგადად მოწყვლადი იყო ამავნებლის წინააღმდეგ. მოგეხსენებათ, ეკოსისტემაში მუდმივად არის თუნდაც ბეჭდავი ქერქიჭამია, ოღონდ იმ რიცხოვნობით, რომ იგი ზიანს არ აყენებს და ტყეს ცხოვრობს თავისთვის, თუმცა რაღაცა გარემო ფაქტორების, კლიმატის თუ ასე შემდეგ გავლენით მისი პოპულაცია იზრდება და გადადის უკვე ზიანის მოტანაზე. ჩვენ 2011 წელს იყო მასობრივი გავრცელება, როდესაც ხმობა დაიწყო მასობრივი აი ამ მავნებლის გამოწვეული სამცხე-ჯავახეთში, შესწავლილი იქნა ეს ტერიტორიები, დადგინდა სწორედ იმ შესწავლით, სატყეო პათოლოგიური შესწავლით, რომ ეს ეს რაღაც
ინვენტარიზაციის
სატყეო პათოლოგიური შესწავლა ჩატარდა 26000 ჰექტარზე, ეს გახლავთ მთლიანად სამცხე-ჯავახეთი, არ გახლავთ მხოლოდ პლატოს ტერიტორია. ჩატარდა და გამოიკვეთა დაზიანების კერები გამოიკვეთა, იდენტიფიცირებული იქნა, რომ სწორედ ეს მავნებელი ახდენს გავლენას ხმობაზე და იმავე შესწავლით იქნა რეკომენდირებული ღონისძიებები, მათ შორის სანიტარული ჭრების განხორციელება და პლიუს ფერომონიანი წერსაჭერების გამოყენება. ეს
ფერომონები რომ დაიკიდა, იმას შედეგი მოყრა.
რა თქმა უნდა, გეტყვით ყველაფერს, 2012 წელს დაიწყო ფერომონების დაკიდება, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ 2012 წელს ჩვენ მქონდა მხოლოდ 150 ცალი ფერომონი. ისიც აჭარის სატყეო სააგენტოს მიერ საჩუქრად გადმოცემული, რომლებიც თავის ხრივ მათ თურქი კოლეგებისგან მიიღეს და გვიწილადეს შემდეგ ჩვენ და ეს გახდათ სხვაში წვეთი. დღეს ჩვენ უკვე იქ 2013 წლიდან ჩვენ მთელ ტერიტორიაზე 5000 ფერომონი გვაქვს განთავსებული. ჩვენ ხეებს პირდაპირ არ მივდგარვართ და არ დავიწყეთ ჭრა. მანამდე ყველა და დამეთანხმება მსმენელი, ვისაც ამასთან შეხება ქონია, ყველა ის მეთოდი, რომელიც აი ამ მამნებლის წინააღმდეგ ბრძოლისათვის გამოიყენება, ხშირად მესმოდა თუნდაც სოციალურ ქსელში, რომ რატომ არ წამლიან ამ ტყეებს. უნდა გავიგოთ, რომ ყველა მავნებელს და დაავადებას, როგორც ადამიანების შემთხვევაში ყველა დაავადებას აქვს მკურნალობის მეთოდი და მკურნალობის საშუალება. ბეჭდავ ქერქიჭამის დროს ტყეების შეწამლა არ ხდება. ხდება ფერომონიანი წერსაჭერებით ბრძოლა და ხდება სანიტარული ჭრები. ეს არის მეცნიერულ დონეზე დასაბუთებული, ეს არა მხოლოდ ქართველი, არამედ საერთაშორისო დონეზე. შესაბამისად, ჩვენ სამგზით წავედით, პირველ რიგში ვიყენებდით ფერომონებს, თქვენ ახსენეთ შედეგი გქონდათ თუ არა, აი ამ ფერომონის დაკიდება არ ნიშნავს იმას, რომ აპრილიდან ოქტომბრამდე აი ეს ყუთები უბრალოდ კიდია ტყეში. აი ამ თითეულ ფერომონთან ამ პროცესს მთლიანად აკვირდებიან ენტომოლოგები, ესენი გახლავდა შესაბამისი პროფილის სპეციალისტები.
სხვა შორს ეხლა მინდა აღვნიშნო ბორჟომის ხეობაში სამი ახალგაზრდა ენტომოლოგი დამხვდა, ძალიან კარგი.
ოთხნიარია,
უკაცრავა. დღეს ჩართვა გინდოდა ერთ-ერთი მადგანის დაფთხმებულს აღმოჩნდა თბილისში არ არის, მაგრამ მე პირობას
გაზრდა. მათ
მე მოვიწევე.
ესენი გახლავთ ჩვენი თანამშრომლები საკმაოდ
ახალგაზრდები,
ახალგაზრდა მეცნიერ თანამშრომლები, რომლებიც მთლიან პროცესს უწევენ მეთვალყურეობას. თითოეულ ფერომენთან მისვლა და მონიტორინგი ხდება ყოველ 10 დღეში ერთხელ. ანუ ისინი იღებენ ყველა მონაცემს 10 დღეში ერთხელ და შემდეგ რა თქმა უნდა დინამიკაში აკვირდებიან როგორც წერის პოპულაციის ზრდას თუ რა გავლენას განიცდა. მე მინდა ვთქვა, რომ წელს ახლა აპრილიდან მოყოლებული ჩატარდა მეცხრე მონიტორინგი უკვე და არის თითქმის 3 მილიონამდე მეტი წერი დაჭერილი და განადგურებული. თუმცა უნდა ვთქვა, რომ წინა წლებთან შედარებით ეს რაოდენობა უკვე არის შესუსტებული, რაც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ წერის პოპულაცია იკლო. ჩვენ ნელ-ნელა ვაღწევთ იმას, რომ მავნებლის პოპულაცია ვარეგულიროთ ისე, რომ მან ზიანი აღარ მოიტანოს. ამას ემატება ჩვენს მიერ ნახსენები და ორგანიზებული გაკეთებული სანიტარული ჭრები, რომლებიც კიდევ უფრო მოხსნის პრობლემას ამასთან დაკავშირებით.
მსმენელია, გისმენთ.
გამარჯობა, ალბათ.
გამარჯობა.
როგორც სამედა რამედელი, დღეს ნომერ 1 სანიტარი არის, ეს მოიხსნება კოდალადა. აი როგორ არის, როცა შემოიყვანეს ციხვები და გამფრენ ციხმა ზიანი მიაყენა კოდალადა. დღეს როგორ არის, აი მათი თანახმდა კოდალასა და ციხვის.
ბატონო კალო, ეს თქვენი საკითხია ვიო მრავალფეროვანი,
მაგრამ ზუსტად რომ დაიწყე, თუმცა ძალიან კარგი რამ ახსენა ეხა ბატონმა, კოდალადა ციყვი სამწუხაროდ ბეჭდავ ქერქიჭამიას ვერ ებძვის, თუმცა მას ყავს ბიოლოგიური მტერი და ჩვენ ყველა ინვაზიურ სახეობას და ასეთ ზიანის მომტან სახეობას ყავს ბიოლოგიური მტერი. სამწუხაროდ საქართველოს ამ ეტაპზე მოშლილია ყველა ლაბორატორია, ყველა ინსტიტუტი, რომლებიც მუშაობდნენ ასეთი მიმართულებით და ჩვენ
დაცვის ინსტიტუტი, რომელიც წელს უკვე დაანგრეულია უკვე.
ჩვენ წელს დონორების დახმარებით გვაქვს იმედი, რომ უახლოეს მომავალში ასეთი ტიპის ლაბორატორიაც გვექნება, სადაც თუნდაც ის ჩვენ მიერ ნახსენები 4 ენტომოლოგი დაიწყებს მუშაობას ბუნებრივ მტრებზეც აი ამ მავნებლის წინააღმდეგ.
ან ბიომრავალფეროვნებაში გვაქვს დღეს ასეთი არსება არის კიდე საერთოდ აი დამწვარ ტყეებთან დაკავშირებით იქ ხო მარტო ფლორის წარმომადგენლებზე არის ხო იქე ფაუნის მთელის აი თუ არსებობს რამე აღრიცხვა ბატონო კალო თქვენთვის ახლა დაიწყეთ ამაზე მაგრამ აი თუ არსებობს ინფორმაცია მონიტორინგი თუ მიმდინარეობს და აი ფაუნის წარმომადგენლები რამდენი რასახეობა განადგურდა მათ საბუდარებით ფრინველები იგნებათ
პირველ რიგში მოგესალმებით გამიჭირდება ეხლა ვისაუბრო ზუსტად დაზუსტებით იმაზე თუ მაშინ რა თქმა უნდა გარკვეული საფრთხე შეექმნებოდა სახეობებს იმიტომ რომ კორიდორი როცა იკეტება და რაღაცა ფართობი და ეს ფართობი უკვე ქალბატონათია მახსენა რომ იყო დაახლოებით 1000 ჰექტარი სადაც იყო ხანძარი ამან თუმცა ფაუნისთვის რაღაცა სერიოზული პრობლემები არ იყო იდენტიფიცირებული. ძირითადად ეს უფრო იყო უშუალოდ ტყის განადგურება, განსაკუთრებით აი 250 ჰექტარ ფართობზე და აი ამან, თუმცა წლები გამოაჩეს შემდეგ უკვე შემდგომი მონიტორინგი რა, ასე ვთქვათ, შეიძლება რომ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი და ესე ერთ წელში და ორ წელშიც კი შეიძლება არ დადგინდეს, ვთქვათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სასარგებლო მიკროორგანიზმი, ბაქტერია შეიძლება განადგურდა იქ, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო აი ამ და დამახასიათებელი ამ ეკოსისტემისთვის. რა თქმა უნდა, ადგილობრივებიც საუბრობენ და შესამჩნევიც არის, რომ ზოგადად კლიმატი და არსებული მდგომარეობა შეიცვალა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს ტერიტორიები არის გაშიშვლებული, ასე ვთქვათ, იქ ის ტყე თავის ფუნქციას.
აი შეხოთეშორის ეს ლაფანჭამის გავრცელებას თუ შეუწყო ამ 2008 წლის პროცესებს ხელი. ხო, ხო არ არსებობს შემთხვევით მონიტორინგი.
ვერ ვიტყოდი, ანუ კორელაციაში ვერ დავაკავშირებდი მე როგორც სპეციალისტი, ვთქვათ, იმიტომ რომ იმ ადგილების მონიტორინგი, როგორც უკვე ახსენე, მავნებელ დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით ხდებოდა და უშუალოდ ნახანძრალ ტერიტორიაზე მავნებელ დაავადებების გავრცელება არ შეინიშნებოდა. აა ბეჭდავი ქერქიჭამიას რაც შეეხება, ალბათ ყოველას მითმეტეს ასაკიან ხალხს ემახსოვრება, რომ ეს პრობლემა წლებიდან წლებში იდგა ყოველთვის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, არა მხოლოდ 90-იან და 2000-იან წლებში, არამედ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს
წელს მახსოვს, იყო ძალიან დიდი.
ჯერ გახდათ ნაძვის ლაფენჭამია, როდესაც ზეთამზე ახლო ამ იგივე დაბასთან და იგივე ბორჯომში იქ მინახავს მე პირადად პირწმინდა ჭრის ჩატარებაც კი გახდა საჭირო მაშინ 50-იან წლებში, 60-იან წლებში აი ამ მავნებლის შესაჩერებლად. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამ აქამდე არ მივალთ, იმიტომ რომ უკვე გვაქვს, როგორც უკვე ვახსენე, დადებითი შედეგები და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ აი ამ სანიტარული ჭრის შემდეგ უკვე მომახერხებთ, რომ თუნდაც მითუმეტეს პლატოს ტყე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ ტყის მრავალფეროვნების თვალსაზრისით, არამედ მას აქვს უდიდესი დატვირთვა, იმიტომ რომ ძალიან ახლოა თვითონ ქალაქ ბორჯომთან, უდიდესი რეკრეაციული დატვირთვა თუნდაც ტურისტული თვალსაზრისით, იყოს ისეთი, როგორც აქამდე იყო.
და იცით, აი რა სახეობა მოდის ახლა იქ საინტერესოა? სხვა შეიძლება რა შევნიშნე, იცით, რომ აი ეს პატარა იგივე სახის ასტოლოვანი ციტოვანებია, ხო, განადგურებული იგივე ციტოვანები, ფიჭრია, ფიჭს ვერ ერევა, როგორც ნახე, ფიჭვი რაც იყო, ისევ დგას, ხო, მაგრამ
ნახანძრალზე მეკითხებით თუ პლატოზე? მოდი გავაკეთოთ.
პლატოზეც იცით, პატარა ციტოვანები იგივე რაც ასტოლოვანია, ხარსებობს, რა ხდება აქ, ვერ ერევა ამას და ასტოლოვანებს აზიანებს?
მოდით
გავყოთ ასეთი აზრი.
საუბრობთ ტყის ბუნებრივ განახლებაზე, რაც ჩვენ და საბედნიეროდ ჩვენ ტყეებს აქვს საკმაოდ მაღალი მახასიათებელი, ტყის თვითაღდგენის უნარი ჩვენ ტყეებს აქვს საკმაოდ მაღალი, ეს მაჩვენებლებშიც გამოისახება და შეგვიძლია ვიამაყოთ ამითაც, რომ ევროპასაც უსწრებთ წინ. ანუ ძალიან კარგია ბუნებრივი განახლების მაჩვენებელი, თუმცა ამასაც ჭირდება თავისი ხელშეწყობა და დაცვა. და რა თქმა უნდა, კონტროლი, უპირატესობა ტყის აღდგენისას და გაშენებისას საცხოვრის შორის, თუნდაც კანონმდებლობის დონეზეც კი არა მხოლოდ მეტყევურად სწორად ენიჭება ბუნებრივი განახლების ღონისძიებებს, ანუ რას ნიშნავს ის, რაც მოდის ბუნებრივად და უმეტყევე ერევა. მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შეატყობს, რომ იქ სახეობათა ცვლა ან ის პროცესი მიდის, რომ იგივე ეკოსისტემას ვერიღებს, რასაც უნდა იყოს. ნახანძრალთან დაკავშირებით, როგორც თქვით, ფოთლონები, ანუ ვერხვი, ეს არის ცნობილი სახეობა, რომელიც ნახანძრის შემდეგ ადვილად შეიძლება წამოვიდეს ბუნებრივად, თუმცა აი აქ უკვე ჩვენი ჩარევა, ანუ მეტყევების ჩარევა საჭირო და ამ ხერხსაც მიმართავთ, რომ იქ ისეთი პროცენტული გადანაწილებით შევიტანოთ ხელოვნურად ნერგი სახეობების მიხედვით, რომ სწორედ ის ეკოსისტემა მივიღოთ წლების შემდეგ, რაც იქ ხანძრამდე იყო. რაც შეეხება პლატოს ტერიტორიას, აქაც ჩვენ და საბედნიეროდ ბუნებრივი განახლება არის საკმაოდ კარგი, მაღალი მაჩვენებლით გამოიხატა. ჩვენ ახლა უკვე მომზადებული გვაქვს 269 ჰექტარზე ტყის აღდგენის პროექტი, რომელიც დამტკიცებულია უკვე, ანუ ჭრის შემდეგ პლატოზე დაიწყება დაუყოვნებლივ ტყის აღდგენის ღონისძიებები.
იგივე სახეობებით თუ ფოთლოვანებით?
აი, მაგამდე მივდივარ. ანუ აქ, როდესაც 269 ჰექტარი საპროექტოდ მოიხსენება ძალიან დიდია, ამიტომ შიგნით არის იდენტიფიცირებული ის მონაკვეთები, სადაც ბუნებრივი განახლება და მეცაც გეტყვით, მე ჩემი საკუთარი თვალით მინახავს პლატოზე არა მხოლოდ წიწოვანი ვთქვათ ნაძვი ფიჭვი, რაც იქ აუცილებელი განახლება, არამედ უთხოვარის განახლებაც კი არის იქ საკმაოდ კარგი. ჩვენ შარშანგავი
ხეობაში არ მიდის, მე მგონი. დიახ,
ბორჯომში არის ერევა, კორომს რა თქმა უნდა არ ქმნის, მაგრამ ერევა შიგნით არის დღეში კი. არის ჩვენ შარშანდავი წყეთ ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიება იგივე პლატოზე 4 ჰექტარ ფართობია შეღობილი და იქ გაწმენდილი და იქ საკმაოდ კარგად არის მოზარდა აღმონაცენი, ანუ პატარა ნერგები, მე ვცდილობ რომ არ ვისაუბრო ტერმინოლოგიით, რომ სენელმა კარგად აღიქოს, ანუ თავისით რომ მოდის ის პატარა ნერგები იქ საკმაოდ კარგად გრძნობენ თავს. რაც შეეხება უშუალოდ აი 269 ჰექტარზე დაგეგმილ ღონისძიებებს, აქ არის ადგილები იდენტიფიცირებული, სადაც ბუნებრივ განახლებას უნდა შეუწყოთ ხელი, ანუ იქ უკვე არსებობს საკმარისი რაოდენობით აი ეს პატარა ნერგები ბუნებრივად ამოსული და მხოლოდ ჭირდებათ ძოვებისგან დაცვა და ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემა, უკონტროლო ძოვება და შეღობასაც მითუმეტეს, აი ღობესაც რომ ღობავთ თითოეულ აღსადგენ ტერიტორიაში ჩვენ ღობავთ და შემდეგ გვიხდება თითოეული ღობის დაცვა, ასე ვთქვათ, კიდევ დამატებით დარაჯის დანიშნა, რომ მოსახლეობამ არ შეუშვას იქ პირუტყვი და რა თქმა უნდა პლატოს ტერიტორიაზე არის მონაკვეთები, სადაც დაგჭირდება აუცილებლად ხელოვნურად ნერგის შეტანა, ანუ ნერგის დარგვით გაშენება ტყისა. ეს ნერგებიც უკვე ჩვენ არამხოლოდ დაბაში გვაქვს სანერგე, არამედ გვაქვს ბორჯომში ციხის ჯვარშიც მოწყობილი კავკასიური ფიჭვის სანერგე და რა თქმა უნდა გვაქვს ეროვნული საშენი მეურნეობა, სადაც იმ ტერიტორიიდან აღებული თესლით გამოყავთ კონტეინერული ნერგი და აი ამ ნერგების დარგვა მოხდება უკვე პლატოს ტერიტორიაზე.
მიქონიოთ იმედი, რომ ყველაფერი კარგად წავა და კარგი იქნება. ამ სპეციალისტი ჭირდება თუ მაინცდამაინც მოსახლეობა რომ ჩაერიოს, ან ჩვენც მივიღოთ რაღაც მონაწილეობა, რატომაც არა.
რატომაც არა. მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, რომ გარემოს დაცვა და მითუმეტეს სატყეო სფერო არის ისეთი სფერო, სადაც მოსახლეობის, საზოგადოების მონაწილეობა არის ძალიან საჭირო და კრიტიკული. არსად ისეთი კრიტიკული არ არის, რომ იყოს მოსახლეობა აქტიური, როგორც გარემოს დაცვის თემა, იმიტომ რომ თუ არა საზოგადოების მხარდაჭერა, თუ არა მათი ჩართულობა, ვერც ერთი მეტყევე, ვერც ერთი სტრუქტურა ოფიციალური ვერც დაიცავს, ვერც მოულის ისე ეფექტურად დღეს, რაც არ უნდა სურვილი ჰქონდეს. თუმცა რაც შეეხება ტყის აღდგენას, მე ყოველთვის ცოტა წინააღმდეგი ვარ ხოლმე ქაოტური აქციების. მინდა ხაზი გაუსვა, ესე უბრალოდ ნე, იმიტომ რომ ნერგი ტყის აღდგენა არ თავდება ნერგის დარგვით. მას აუცილებლად ჭირდება მრავალწლიანი მოვლა. ანუ ჩვენ ხანდახან ჩვენ
ტერიტორიაზეც ასე
ახალბეთონა. ჩვენ უფრო მეტ თანხას და რესურს ხარჯავთ ნერგების მოვლაზე, ვიდრე მათ დარგვაზე შეიძლება დაგვჭირდეს ეკონომიკურ ჭრილში ვლაპარაკო ფინანსურად. ამიტომ ჩვენ აუცილებლად თუნდაც პლატოს ტერიტორიაზე ეს პროცესი აუცილებლად დაპროექტებული იქნება მეტყევე სპეციალისტების მიერ. ზედამხედველობას მეტყევე სპეციალისტები გაუწევენ, სახეობას შერჩევა თუ ნერგის შერჩევა, თუმცა ამაში აუცილებლად ჩვენ გავაკეთებთ ისე, რომ საზოგადოება იყოს ჩართული და საზოგადოებამაც მიიღოს მონაწილეობა.
ორი სვანელი გველოდება, გისმენთ? გისმენთ? ეთერში ხართ.
მოგესალმები.
გამარჯობათ, კაბოტე.
მე მაინტერესებს სურამი კურორტი რომ არის ძალიან ეს საუკუნოვანი ძველი კურორტი.
დიახ.
მის წებს თუ უგდებთ კურს და საქმის კურსში ხართ, რა მდგომარეობა არის?
რა ხდება იქ?
სურამის ტყეებში ნაძნარია, იქ ტრასა გაიყვანეს, ძალიან ცუდად გააკეთეს თავის დროზე, რომ ის мама ჩემი და ჩემი ძმის დარგული იყო კოლექტიურად და ეხლა
კარგით
საგადის და კიდე ზემოდან კიდე გასატარებენ და ძალიან მткиვა გული, მე კი ახლა სურამში არა ცხოვრობ, მაგრამ
კარგით. დიდი მადლობა.
გული მткиვა.
ჩვენც ყოველას, იმიტომ რომ ეს ერთი ადამიანის სივრცე არ არის ეს ლოკალურ რეგიონის.
ეს თანაკურორტი ბავშვებისთვის საქართველოსი არ არის.
კი ბატონო.
აი ნაკლებად აქცევენ ყურადღებას, მე სულ ვრეკავ. აი გულანთებული ვარ მაგ კურორტისთვის, იმიტომ რომ მოსკოვიდან ჩამოდიან ჯანმრთელობის გულისთვისა და ლესე უკრაინკის მუზეუმიც არის კარგად იცით და აი ყურადღე მან ძალიან უნიკალური წყლებია ის ისეთი წყები იყო და
უნიკალურ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ქალბატონო, საერთოდ იგივე თუნდა ეს წყებს თუ არ მივხედეთ, ბორჯომის წყალსაც შეექმნება და მთელ სანატორია. კიდევ ერთი მსმენელია, ქალბატონო ნათია და მეტი გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისე მეც დაახობეთ მსგავსი თბილისის ირგვლივ გადახრიოკებულია ყველაფერი. გარდა მაგისა, მთელი აღმოსავლეთ საქართველოს დიდი ნაწილი არის, აი ამბობენ, რომ ადრე ტყეები იყო და მტერმა რომ გადაწვა, იმის მერე ვერ
ქალბატონო, აგერ საგარეჯოში რომ გახვიდეთ, საგარეჯოსთან ვასილ გურისაშვილის და სოლომონ ქურდიანის პროექტი დარგული ნაძვები, წიწოვანების სულ ხმება, უკვე კატასტროფული მდგომარეა, ახაც ლაფანჭამია ქალბატონო.
არა, მე მესმის ერთი ქალბატონის და მეორის გულის ტკივილი და შევეცდები ინფორმაცია მივაწოდო ერთსაც და მეორესაც. სურამს რაც შეეხება ზოგადად ასეთ ფაქტს, როდესაც ინფრასტრუქტურის მოწყობის ხარჯზე ხანდახან გვიწევს ხოლმე, ეს არის განვითარების თანდები, რა ვქნათ, ბუნების ხარჯზე ხანდახან ინფრასტრუქტურა ვითარდება. თუმცა ასეთ შემთხვევაში მე ხო კონკრეტულად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ვერ შევიცანი რა ტერიტორიაზე იყო ლაპარაკი ეს გზის გაყვანა. თუმცა როდესაც ეს ამბავი ხდება ტყის ფონდის ტერიტორიაზე, ამას ადეკვატური კომპენსაცია მოყვება ხოლმე. ანუ თუ იჭრება იქ რაღაცა ინფრასტრუქტურის ხარჯზე, ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობით დადგენილი საკომპენსაციო ღირებულებები და ამით რა თქმა უნდა შემდეგ ხდება კომპენსირება. რაც შეეხება ქალბატონის მიერ ნახსენებ აღმოსავლეთ საქართველოს და მე მენიშნა ადრე ჩვენი ქვეყანა არის საკმაოდ, როგორც თქვენ თქვით, უნიკალური და ბიომრავალფეროვნების თვალსაზრისით, ტყემცენარეულობის გავრცელების თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვნები, აბსოლუტურად სხვა სურათი გვაქვს დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს. არა მხოლოდ ვერტიკალური სარტყლიანობის, არამედ ჰორიზონტალური სარტყლიანობაც გვაქვს მცენარეულობის გავრცელების
და აღმოსავლეთ ვექცევით და მაინც
ჩვენ ისტორიულად გვაქვს მცირეტყიანი რეგიონები თქვენს მიერ ნახსენები, ვთქვათ, საგარეჯოს მხარე, დედოფლისწყარო, რა თქმა უნდა ვიცით, სიღნაღი დედოფლისწყარო იქით შირაქი და ვიცით აქეთ წალკა ფარავანი და ასე შემდეგ ეს მონაკვეთი და სხვათა შორის მინდა ვთქვა, რომ იქ არის რაც აი წალკა ფარავანის მონაკვეთი, იქ არის სულ ხელოვნური ტყე და ეს არის მეტყევების დამსახურება და ჩემს მიერ პირადად ჩემს მიერც არის 2010 წელს ფარავნის მიმდებარედ ფიჭვის კულტურები, რომელსაც სხვათა შორის ძალიან ეჭვით უდგებოდით დაგვერგო თუ არა იქ. იმიტომ რომ ზუსტად სხვანაირი კლიმატია, სპეციფიური გარემო პირობებია და რამდენად გაამართლებდა. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ გაამართლა
შეუდრის ფიჭვია დარგული.
კავკასიური ფიჭვი დავრგეთ, კავკასიური ფიჭვი დავრგეთ და საკმაოდ კარგად გძნობენ თავს დღესაც და იმედი გვაქვს, რომ მომავალში კიდევ უფრო გაფართოვდება ტყის აღდგენის მასშტაბები ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც იყო ისტორიულად ტყე და დღეს აღარ გვაქვს.
თან ფიჭვს ვერერევა თუ მე ლაფანჭამია, იმიტომ წებოვანება მაღალია.
არა, მოდით ასე ვთქვა.
მე იქ მაჩვენეს მეტყევება, რომ აი ნახეთ რომ შედიანო იქ ფიჭს, მე ხარ გამოდისო ლაფანჭამია უკავდა ფტება.
სწორედ ამიტომ თითეულ სახეობას მცენარისას ყავს მისთვის დამახასიათებელი მავნებელიან დაავადება. ანუ ბეჟავი ქერქიჭამია არ ნიშნავს იმას, რომ თხმელაზეც იქნება, ფიჭზეც იქნება და ასე შემდეგ. ის აზიანებს მისთვის საკბილო, ასე ვთქვა, მიმზიდველი არის.
ნაძვი.
ასე არის, ფიჭს თავისი მავნებელი ყავს, ფიჭს ყავს ალურა ფიჭვის შუტე და ასე შემდეგ. ანუ ესეც არის ძალიან სპეციფიური და იმიტომ არის სპეციალისტების მონაწილეობა ამ პროცესში გადამწყვეტი.
და ერთი ტექნოლოგიური პროცესი რამდენად სწორად არის დაცული, ბატონო კარლო, იქნებ თქვენ ჩაგვერთოთ.
ტექნოლოგიური რას გულისხმობთ?
აი, სანიტარული ჭრების ტექნოლოგიური პროცესი რამდენად არის ტექნოლოგია სწორედ მიმდინარეობს? ეს
იცით რა, ეს არ არის, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ხომ ჩვენი გამოგონილი, ასე ვთქვათ, კამპანია. ეს
არა, როგორიც არის მეთქი სწორედ თუ მიმდინარეობს?
მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორედ მიმდინარეობს ეს კამპანია. კი ბატონო, აუცილებლად უნდა გაიქერკოს და იქერქება კიდევაც, აუცილებლად იწება ადგილზე.
ხო, იქ რამდენიმე კოცონი.
ბატონო, ჩვენ ეს არ ნახეთ იმის გამო, რომ ჩვენ თქვა მედიატურის მონაწილეები ვიყავით ჩასული, ჩვენ
ძველი კოცონებით
ნახეთ ის ადრე ვიყავით მე და ხალბატონი ნათია შემთხვევით ჩვენი ეკობანაკის მონაწილეები ვიყავით და შემთხვევით ასე ვთქვა მოხვდით ამ პლატოს მიმდებარე ტერიტორიაზე და მიმდინარე ჭრებით დავათვალიერეთ და მიდიოდა ეს პროცესი, იმიტომ რომ არ მოხდეს შემდგომი გავრცელება. ეს არის აუცილებელი, რომ ეს არის ქერქიჭამია, იმიტომაც ქვია, რომ ქერქს აზიანებს, ქერქშია, ქერქში ხვდება და ქერქში ბუდობს და ამიტომ ეს ქერქი აუცილებელია, რომ განადგურდეს. ხო, ამიტომ ეს პროცესი შემიძლია რომ მხოლოდ და მხოლოდ დადებითად შევაფასო და ასეც უნდა გაკეთებული.
იქერქება და ეს ქერქი იწვება
ჩვენის მოჭრის თანავე, ეს ხეები იქერქება, გროვდება და ხდება მისი განადგურება, დაწვა.
ერთადერთი დავამატებდი კიდემ, რომ აი ამ გარდა ბეჭდავი ქერქიჭამით მიყინებული ზიანისა, პლატოს ტერიტორიას საშინელი ზიანი მიაყენა ზუსტად წინათვეში დატრიალებულმა სტიქიურმა მოვლენებმა. ფაქტიურად განადგურა, დღეს იქ გვაქვს ხმელი ხეები, რომლებსაც ჩვენ ვამზად, ანუ ჭრით, სანიტარული ჭრის წესით, არამედ გვაქვს ჩატეხილი ხარისგან მოთხრილი და მოტეხილი ხეები და სწორედ უახლოეს დღეებში დაიწყება აი ამ მერქნითაც გამოთავისუფლება ადგილების და გამოტანა აი ამ მერქნისა. იმიტომ რომ დღესაც ვკითხულობდი სწორედ ბეჭდავ ქერქიჩამიასთან დაკავშირებით საერთაშორისო სტატიებს და ზოგადად ჩვენ არ ხშირად მოშვებით ხოლმე კონსულტაციებს გავდივართ პირველ რიგში ქართულ მეცნიერებთან და რა თქმა უნდა საერთაშორისო გამოცდილებასაც ვიზიარებთ და დღესაც ვკითხულობდი ერთ-ერთი რუსული გამოცემის და მათ ჰქონდათ ძალიან დიდი გამოცდილება ამ მამლებლის წინა ბრძოლისათვის, რომ პირველი ის, რომ ეს მავნებლის რეგულაცია ვა კონტროლოთ და ზიანი აღარ მოგვიტანოს, ეს არის რომ ტყეები უნდა ვიქონიოთ სუფთად, პირდაპირ ასე ეწერა, სუფთად რა თქმა უნდა გამოგვეს არავინ არ გვავალდებულოს, თუმცა ეს არის პირველ რიგში სანიტარული ჭრა, პირველ რიგში ძირნაყარისგან და ნარჩენისაგან განთავისუფლება.
და ერთიც რა არის ქაუტონათია ის თქვენ დღეს თქვენ დაანონსეთ ბატონ კარლო ალბათ გეტყვით 252 ტყეცარგებლობის კოდექსის საჯარო განხილვა 252 დადგენილებას რა დადგენილება ეს და ტყეცარგე იქნება აგვიხსნათ და რას ნიშნავს საჯარო განხილვა
ალბათ ქაუტონათია კიდევ იტყვის 252 დადგენილება მთავრობის არის ტყეცარგებლობის წესი საქართველოში რომელიც ადგენს ასე ვთქვათ ძირითად წესებს თუ როგორ უნდა მოხდეს ქვეყანაში ესე ვთქვათ ხეთქი სარგებლობა ასე ვთქვათ მექნის დამზადება გადამუშავება ასე შემდეგ ეხლა კონკრეტული საჯარო განხილვა რომელიც დაანონსდა 13 სექტემბერს შეეხება ეგრეთ წოდებულ გეფედოებს განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების უბნებს განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების უბნები შეიძლება იყოს ჭალის წყები შეიძლება იყოს 100-200 მეტრის სიგრძის ასე ვთქვათ გასტრები ზოლები გზებიდან ახლოს სარკინიგზო ხაზებიდან ახლოს რომელიც არის დაცული და რომელშიც ასე ვთქვათ ტყეცარგებლობა არ ხდება თუმცა ეს არის ის ტერიტორიები გზის პირები თუნდაც სადაც ძირითადად ის სარეკრეაციო ინფრასტრუქტურა არის განვითარებული ხვდებით რესტორნებს ასე ვთქვათ სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურას და არა მარტო შეიძლება რომ აქ ხდებოდეს ასე ვთქვათ მოხდეს იჯარის წესით გაცემა და შეიძლება მოხდეს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულებით ამ ტერიტორიაზე სარგებლობაც კი თუკი ამის საშუალებას იძლევა შეიძლება მოყანილის იქნას იქ ერთწლიანი კულტურები ამის საშუალებას იძლევა კანონმდებლობა თუმცა დღევანდელი მდგომარეობით ეს არის შეზღუდული ანუ ეს ზოლები, ასე ვთქვათ, ზოგან შეიძლება იყოს 100 მეტრი, 300 მეტრი, აქ არის შეზღუდა. თუმცა მოსახლეობისგან იგივე ფუტკარის სკების განთავსება მაგალითად.
ეს დღისთვის აუცილებელი ცა დღის.
სხვა შეიძლება რომ იყოს ასეთი აუცილებელი, ანუ სხვა შეიძლება რომ იყოს აუცილებელი, რაც ვთქვათ, დღევანდელი კანონმდებლობით აი ამ 252 დადგენილებით იყოს შეზღუდული. აი ამიტომ და არსებობს ძალიან ბევრი მოთხოვნაც მოქალაქეებისგან, ასე ვთქვათ, კერძო
მეჯარეებისგან.
პოტენციური მეჯარეებისგან კი ბატონო რომ სწორედაც აი ეს გზის პირას არსებული ზოლებში, ტყის ზოლებში რომ შეძლონ მათ გარკვეული სარგებლობის განხორციელება. ჩემი სუბიექტური აზრია რომ აქ მერქნის ჭრაც შეიძლება რომ იყოს დაშვებული, თუკი ჩვენ ასე ვთქვათ, ცალკეული ხეებს შევეხებით, არა რაღაცა თავარი სარგებლობის ჭრა, არა რაღაცა პირწმინდა ჭრა, არა რაღაცა ვთქვათ ესეთი სპეციალური ჭრის რომელიმე სახე. არამედ ერთეული ხეების ასე ვთქვათ, ინდივიდუალური სახით შეიძლება რომ ეს იყოს დაშვებული, უცხოური პრაქტიკა ამას გვაძლევს. თუმცა ეს დღევანდელი მდგომარეობით ასე ვთქვათ არის დაშვებული, მაგრამ ასე ვთქვათ აი ამ ტერიტორიებზე გარკვეული შეზღუდების ასე ვთქვათ მოხსნას ეხება ცვლილებები ან შერბილებას იმისათვის რომ მოქალაქეებს შეეძლოთ იგივე სკების განთავსება, იგივე ვთქვათ სარესტორნო ინფრასტრუქტურის განთავსება, იგივე სასოფლო სამეურნეო მიზნით ტყეცარგებლობა და ჩვენ გვინდა რომ აი ეს ცვლილებები რომელიც ეხება აი ამ განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების უბნებს რომელსაც ასე ვთქვათ თავის დროზე მიენიჭა ეს
სტატუსი
შეუცვალოთ ასე ვთქვათ
ფუნქცია და დანიშნულება
და აი ამის თავის რომ ეს მოხდეს ჩაინის და საჯარო განხილვა რომ გავითვალისწინოთ ჩვენ დაინტერესებული მხარეების სპეციალისტების აზრი რომ რაღაცა შეცდომა არ იყოს დაშვებული
დავამატებდი ფუნქციურ დანიშნულებას არ უცვლით არაფერს ანუ ძალიან მარტივ ენაზე რომ ავხსნა რაც ბატონმა კარლომ ძალიან სწორად ჩამოაყალიბა კანონმდებლობით ტყის ფონდის ტერიტორიის გარკვეულ ნაწილს, რომელიც მაგალითად მდებარეობს გზიდან 100 მეტრში. ან წყლიდან მდინარის პირიდან 300 მეტრში. ქვია განსაკუთრებული დანიშნულების უბანი. აქ სარგებლობის დაშვებაზე ვსაუბრობთ, ოღონდ თუ იმ ტერიტორიაზე ამ სარგებლობისთვის გამოსადეგი კატეგორიის მიწა. ჩვენ კი არ ვსაუბრობთ რომ იქ ჭრაზე ან რაღაცაზე. მაგალითად აი ამ მდინარის პირიდან 100 მეტრში არის ხეებით დაუფარავი სათიბის კატეგორიის მიწა. აი აქ ახლა რომ უნდეს ვინმას მოთიბვა, ვერ მოთიბავს, იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების უბანი. ჩვენ ვამბობთ რომ ასეთი სახის სარგებლობის დაშვება მოხდეს და არა თქვათ მაგალითად მოიყვანე ეს. ან არის სახნავი კატეგორიის, სადაც ერთწლიანი კულტურები შეიძლება მოიყვანო მიწა არსებული. ჩვენ არ ვამბობთ რომ ხეები უნდა გაჭრო და იმ ან ვაუქმებთ
განსაკუთრებულ. ის პატარა ნაწილი.
არა, მიწის კატეგორიიდან გამომდინარე თუ აი ამ ეგრეთ წოდებულ განსაკუთრებულ ფუნქციური დანიშნულების უბნის პარამეტრებში მოქცეულ ტერიტორიებზე არის შესაბამისი კატეგორიის მიწა, სადაც რომელიმე სახის სარგებლობა შეიძლება განახორციელოს გლეხმა თუ კომპანიამ, იმ ის სახის სარგებლობა დაუშვას რა თქმა უნდა გარკვეული შეზღუდვებით.
მაგრამ მონიტორინგი უნდა მიმდინარეობდეს, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც დაავადება გვჭირს, იმიტომ რომ მივაყოლებთ ხოლმე იმასაც, რაც არ გვჭირდება.
არა, რა თქმა უნდა, ამ სარგებლობებს
ალბათ ეს იქნება ზუსტად დაკონკრეტებული რამდენია რა
სახეობებით განსაზღვრული იქნება.
ეს ისედაც არის მოქმედი კანონმდებლობით კარგად დარეგულირებული და თუმეტეს აქ მოქმედებს ზუსტად ის შეზღუდვები, რაც კონკრეტული სარგებლობის სახეს, როგორც წესი ტყის ფონდში რაც არის დაშვებული სარგებლობა დღეს, იმას თან სდევს შეზღუდვაც და პირობაც.
დიახ, ძალიან კარგი და სპეციალისტები ყვეყოლება, მე როგორც ვთქვი, აი დღეს ბატონო გიორგი კვირიკაშვილმა დიდი მადლობა გადაუხადა იმას, რომ დიდი საგანმანათლებლო იწება. კამწონა თემა მე გიჩვენე ცოტა მოგილო ცოტა.
ჯერ ველოდები ტესტირების პასუხს. კი, ეს არის ყველაზე დიდი რამ, რაც ბოლო პერიოდში გაკეთდა. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო გარეთაცის სამინისტროს ამის ინიციირებისათვის და უდიდესი მადლობა დონორს, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ორგანიზაციას GIZ-ის თვითნობთ ყველამას აბრევიატურით. მათი მხარდაჭერით შეიქმნა ეს პროგრამა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალ წლებში უფრო და უფრო ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდება გარემოს დაცვის სფეროში განათლების მიღებისათვის და ცოტა ვიქნები ტენდენციური მე მეტყევა ვარ განათლებით და უფრო ვისურვებდი, რომ მეტყევეობაც გამختارიყოს ასეთი პოპულარული ჩვენ მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, რომ მეტი ინტერესი გავარჩიოთ ამ პროფესიის დაუფლებისთვის ახალგაზრდებში და ეს კურსი კი ბატონო გახლავთ მართლა პირველი ასეთი დასახელებით და მეც იმედი მაქვს რომ გავხდები სტუდენტი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ველოდები ტესტირების პასუხის.
ის სხვადასხვა მეც წლები რომ არა სიამლები ჩავავრობდი აგრარულ უნივერსიტეტში, ან სადაც მეტყევებაზე, ან აგრონომით, თუ ქვეყანას ჭირდება, ჭირდება ქვეყანას, თუმცა ახალ ქალები ნაკლებად ჭირდება დღეს. კაუტონეთია და გილოცავთ. მე დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას ბევრი რამისთვის, თუნდაც იმ კარსაფარებისთვის, რომელიც ჩვენი დაუდევრობით გადავწვით და მიიღეთ საოცრება იყოთ. მე შეხვედრა არ მავიწყდება დედოფლის წყაროში, რომ წელიწადში როგორ შეიძლება მილიონერი ფერმერები არიან. 50 ლარი 50 ლარი უნდა გაიღო მარტო იმისთვის, რომ ქარსაფარი ზოლები აღვადგინო. ცირცხვილი, ანუ უბრალოდ მე თითოეული მოქალაქე მე პირადად მედავდებდი წელიწადში უფრო მეც, რომ ეს ქარსაფარები აღდგენილიყო ყველგან. ძალიან დიდი მადლობა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას იმისთვის, რომ ეს პროგრამა არსებობს, რომ ცოცხლობს. დიდი მადლობა თქვენ, რომ მოხვედით დღეს სტუდიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრწაიდნო წური მდგომარეობა და ყველა დაღლილია ვატყობ. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ქაუტენათია იორდანიშვილი და ბატონი კარლო ამირგულაშვილი იყვნენ ბიომრავალფეროვნების და სატყეო პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი დღეს გაეცემის სტუმრები. პროგრამა ეგომეტრი ამთავრებს მუშაობას. მუშაობდით ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი და ხმის რეჟისორი თამარ ჯანიაშვილი. ველოდები თქვენს ზარს და შენიშვნებს სოციალურ ქსელში და რა თქმა უნდა სტუდიაში მომავალ შეხვედრამდე.
ეგომეტრი